Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ca în fiecare sâmbătă, de la această oră, începe Jurnalul Militar, aici la Radio România Târgu Mureș. Eu sunt Sergiu Colceriu și vă invit în următoarele 25 de minute să aflați detalii despre cele mai importante evenimente militare ale săptămânii, noutăți legate de campania de vaccinare în cadrul centrelor organizate de armată. Vom avea chiar și un interviu cu medicul șef al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Iar la capitolul rubrici, vă invit să nu ratați subiectul săptămânii, un interviu despre o lege care vizează personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român. Și spre final, dar nu în ultimul rând, veți putea asculta un interviu pe care l-am realizat cu profesorul de istorie Simion Virgil Bui, despre cum priveau românii transilvăneni unirea de la 1859. Începem cu actualitatea militară, pregătită astăzi de Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministerul Apărării Naționale contribuie în continuare la implementarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România. Atribuțiile care îi revin vizează în principal transportul aerian și rutier al dozelor de vaccin, depozitarea și distribuția acestora, asigurarea de personal specializat pentru o parte dintre echipele de vaccinare și operarea mai multor call center-uri. La Sfântul Gheorghe, Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia are în acest moment operaționale atât un call center cât și un centru de vaccinare. Majorul Ciprian Anonuț.
Activitatea a început la solicitarea Direcției de Sănătate Publică cu 10 posturi în call center vaccinare, unde lucrăm în ture cu 30 de oameni și 5 rezerve. Ulterior s-a înființat la nivelul batalionului centru de vaccinare, care funcționează începând cu 19.1 și de atunci în fiecare zi suntem la capacitate maximă, vaccinăm câte 60 de persoane pe zi. Platforma de programare presupune programarea a 5 persoane pe oră, timp de 12 ore, de 60 de persoane pe zi. Răspundem tuturor apelurilor făcute de cei din viața civilă pentru planificare. Primim apeluri din toată țara.
La nivel național, Ministerul Apărării Naționale are 44 de call center-uri unde lucrează peste 800 de militari în două schimburi. Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit săptămâna trecută Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată pe parcursul mandatului, precum și pentru implicarea în dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic român-american. Ceremonia de decorare s-a desfășurat luni, 18 ianuarie, la Palatul Cotroceni. În alocuțiunea susținută cu acest prilej, președintele Iohannis a reafirmat interesul crescut al țării noastre pentru o prezență militară americană sporită în România și și-a exprimat convingerea că, împreună cu noua administrație de la Washington, dezvoltarea parteneriatului strategic va continua. O echipă britanică formată din 4 instructori militari desfășoară în această perioadă la Brigada 282 blindată Unirea Principatelor din Focșani un curs de pregătire a tinerilor lideri. Adresat în special militarilor din Marea Unitate și din structurile subordonate numiți în prima funcție, cursul are rolul de a dezvolta deprinderile de conducere ale acestora și de a învăța noi metode de instruire. Maestrul militar de comandă al brigăzii, maestrul militar principal Eduard Cristea.
Decizia ca această echipă să fie îndreptată către brigada la 282 blindată a fost pentru faptul că anul acesta brigada urmează a fi recertificată ca structură pusă la dispoziție NATO. Este un curs cu tehnici de instruire, urmând a desfășura în teren anumite lecții de conducere a trupelor în diferite scenarii tactice, cât și în instruirea tragerii cu armamentul din dotare.
Cursul, la care participă 30 de militari români, 7 ofițeri cu gradul de sublocotenent și 23 de subofițeri cu gradele de sergent și sergent major, se va finaliza la jumătatea lunii februarie. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Mulțumim, Bogdan Silviu Răducan. Ascultați emisiunea Jurnal Militar aici la Radio România Târgu Mureș. Sunt Sergiu Colceriu și vă salut din nou din cabina de emisie numărul 1. La capitolul informații din actualitatea militară locală, vă spun că s-a dat startul vaccinărilor în cadrul centrului organizat la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Mai multe aflăm de la medicul șef al acestei structuri, locotenent colonel Cristian Câmpean. Îl ascultăm și revenim în direct.
Interviul săptămânii.
Astăzi, 19 ianuarie 2021, putem spune că am dat efectiv start campaniei de vaccinare în cadrul centrului de vaccinare care este constituit la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale. Prima persoană vaccinată a fost comandantul comandamentului, domnul general major Șerban Tiberiu. Pe lângă acesta, locțitorul comandamentului, domnul general Dobocan și șeful de stat-major, domnul colonel Rusache Gabriel, au fost printre cei vaccinați. Sprijinul Ministerului Apărării Naționale a acordat campanie națională de vaccinare în garnizoana Mureș are trei direcții principale de efort. Aș vorbi în primul rând de centrul de vaccinare care este constituit în cadrul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Se pare că vom deservi în jurul 1500 de militari activi, pensionari și membrii familiilor acestora. A doua linie de efort este call center-ul, constituit tot în cadrul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Avem 10 posturi telefonice unde personal instruit de către specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică împreună cu specialiști din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale asigură programarea personalului care întâmpină dificultăți în a se programa pe Platforma Națională de Programare pentru Vaccinare. Militarii preiau apelurile telefonice, discută cu cei care se adresează centrului de vaccinare. Aceștia sunt programați într-un centru de vaccinare național.
Am înțeles că forțele speciale sunt implicate și în asigurarea transportului dozelor de vaccin.
O altă linie de efort foarte importantă este și asigurarea transportului dozelor de vaccin de la Direcția de Sănătate Publică, care este un mini-hub regional aici în județul Mureș, către centrele de vaccinare care sunt dispersate pe raza întregului județ.
Cine se poate vaccina în acest centru?
Este destinat personalului activ MAPN, pensionarilor MAPN și membrilor familiilor acestora. Veteranii ocupă un loc important, ei oarecum având prioritate în centru de vaccinare. Putem să trecem peste această pandemie respectând regulile, vaccinându-ne. Este ușor, este sigur, este nedureros și beneficiile sunt imense.
Până aseară, în acest centru, au fost vaccinate 186 de persoane, dintre care 34 sunt pensionari militari. Guvernul a solicitat miercuri modificarea platformei de programare pe parcursul unei zile, în sensul că 25% dintre programări să fie destinate persoanelor din domeniile esențiale și 75% persoanelor vulnerabile, adică peste 65 de ani sau care suferă de boli cronice. Așa că militarii vor aștepta să le vină rândul, acordând întâietate celor pentru care riscul este mai mare. Am ajuns la subiectul săptămânii. În monitorul oficial din 14 ianuarie 2021 au fost publicate normele de aplicare a legii 168/2020. De prevederile acestei legi beneficiază personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român. Colegul nostru, Alexandru Dina, a stat de vorbă cu Irina Nedelcu, redactor la Ziarul Armatei, Observatorul Militar. Ea a abordat acest subiect și în ziar, pe care îl puteți găsi și online. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Normele de aplicare a legii 168/2020 au fost publicate în monitorul oficial din 14 ianuarie și vor intra în vigoare de la începutul lunii februarie. Alături de noi este Irina Nedelcu, redactor la Observatorul Militar. Bună dimineața!
Bună dimineața! Într-adevăr, normele vor intra în vigoare odată cu legea 168/2020.
Haideți să clarificăm cine este considerat veteran de război.
Condițiile pentru a primi calitatea de veteran de război sunt prevăzute în articolul 4 din legea 168. Să fi participat la misiuni în teatre de operații 120 de zile consecutiv sau cumulativ, cei care au participat, indiferent de durata participării, dar au dobândit afecțiuni fizice sau psihice. De asemenea, se atribuie calitatea de veteran din teatre de operații și prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministrului Apărării Naționale, celor care au săvârșit acte de curaj, de devotament, care au fost consemnate în Jurnalul Acțiunilor Militare sau în Ordinul de Zi pe Unitate. Aceștia beneficiază de o sumă forfetară lunară neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și de o indemnizație de 1000 de lei lunară neimpozabilă după trecerea în rezervă sau retragere. Deci cei care sunt în activitate beneficiază de suma forfetară, cei care sunt în rezervă de o indemnizație de 1000 de lei. În ziarul de săptămâna aceasta am publicat ceea ce înseamnă prevederile legii care se referă la misiunile, tipuri de misiuni executate care dau dreptul să beneficieze participanții de prevederile legii 168. Am publicat și anexa numărul 1 la norme, care prevede misiunile executate de militarii români în teatre de operații sau alte zone, dar acestea sunt misiunile până la intrarea în vigoare a legii 121 pe 2011, care prevede tipul de misiuni, teatre de operații sau misiuni ONU sau misiuni OSCE. Militarii care sunt în activitate primesc 25% din salariu de la unitatea în care sunt încadrați. Aceia care s-au transferat în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională primesc de la centru militar pe raza căruia domiciliază. Pensionarii militari primesc indemnizația de 1000 de lei prin Casa Sectorială de Pensie a MAPN, iar aceia care nu sunt pensionari militari, sunt în rezervă, dar nu au calitatea de pensionar militar, o primesc tot prin centru militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Târgu Mureș, sunt Sergiu Colceriu și vă spun din nou bună dimineața. Trecem acum la misiunile internaționale și o ascultăm pe colega noastră Camelia Stroiu, redactor la redacția teritorială Brașov, cea care realizează această rubrică.
Misiuni în teatrele de operații.
Teatrul de operații din Afganistan a fost din 2001 casa militarilor din peste 30 de batalioane ale armatei române. Acum 5 ani, în această perioadă a anului, dragonii transilvani se pregăteau să predea ștafeta misiunii executate cu succes militarilor batalionului 2 Infanterie Călugăreni. În scurt timp își vor încheia misiunea și militarii batalionului Golden Lions, fiind un moment bun pentru avansarea în grad a unora dintre ei. Mai multe detalii ne transmite Alexandra Munteanu.
Ne pregătim pentru Ziua Unirii Principatelor Române pe 24 ianuarie. Cu acest prilej, comandul batalionului îi va avansa în grad pe câțiva militari din cadrul Batalionului de Protecție a Forței Golden Lions, în semn de apreciere pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe timpul misiunii în Teatrul de Operație Afganistan. Ca de fiecare dată, vom trimite fotografii către conturile oficiale ale Ministerului Apărării. Păstrăm legătura prin acest post de radio și pe rețele de socializare.
Mulțumim Alexandrei Munteanu. În urma summitului de la Varșovia din 2016, ca răspuns al Alianței Nord-Atlantice la invazia Rusiei în peninsula Crimeei, au fost constituite 4 grupuri de luptă în vederea adoptării unei posturi de descurajare a flancului estic al Alianței. Astfel, Canada, Germania, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii servesc drept națiuni cadru pentru prezența multinațională din Letonia, Lituania, Estonia, respectiv Polonia. În prezent, România participă în cadrul grupului de luptă din Polonia cu detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani. Despre exercițiile efectuate de militarii români ne spune mai multe Liviu Bortică.
Gheparzii Transilvani au executat un nou exercițiu de rezolvare a unei situații tactice în poligonul Zgora Mazurskie. Pe timpul desfășurării exercițiului, militarii români s-au antrenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă. Echipele de mentenanță, împreună cu echipajele de pe Ghepard, au început pregătirea tehnicii pentru executarea unui nou LFX, ce urmează să se desfășoare la începutul lunii februarie. În ceea ce privește starea de sănătate, nu avem probleme, suntem bine și ușor-ușor intrăm în cea de-a doua jumătate a misiunii, executate în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO.
Mulțumim, Camelia Stroiu! Ei bine, a venit și momentul interviului pe care l-am anunțat la începutul emisiunii. Mâine este 24 ianuarie, ziua în care aniversăm unirea țării românești cu Moldova de la 1859. Profesorul Simion Virgil Bui, de la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, mi-a descris cum s-a văzut unirea de la 1859 din perspectiva noastră a transilvănenilor. Așadar, pastila de istorie.
Beneficiile unirii din 1859 sau mica unire au fost foarte mari, nu numai pentru cele două principate care s-au unit, Moldova și Țara Românească, dar pentru întreg spațiu românesc. Chiar românii transilvaneni au privit cu bucurie alegerea lui Cuza ca domn și avem niște cuvinte ale marelui nostru Alexandru Papiu Ilarian, care spunea, probabil când s-a ales Cuza domn, entuziasmul la românii din Transilvania era mai mare ca la cei din Principate, fiindcă românii priveau spre România Unită ca spre o poartă de salvare pentru eliberarea de subdominație străină. În primul rând, unirea a stat la baza marilor reforme făcute de Cuza și la baza fundamentării statului modern român, fiindcă pe unire s-a clădit apoi independența, s-a clădit regatul României și toate transformările economice, sociale, politice la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX și apoi unirea cea mare. Armata română a cunoscut o transformare deosebită. În primul rând, imediat după unire, a fost o concentrare a unităților militare moldovene și muntene în tabăra de la Florești, din județul Prahova, apoi o creștere numerică și valorică a efectivelor armate. Dacă înainte de unire cele două principate aveau în jur de vreo 9.000 de soldați, după unire, prin 1864, efectivul armatei române ajunge la 20.000 de soldați, în afară de rezerviști. Cuza, fiind militar, a pus un accent deosebit pe armată. În 1862 se formează Marele Stat Major Român, iar apoi Marea Lege a Armatei din noiembrie-decembrie 1864, unde se spune organizarea armatei române cu armata de instrucție, cu rezerviști, cu gloate, cu miliții și așa mai departe. O dezvoltare extraordinară a armatei în urma unirii din 1859. Unioniștii au pus bază pe faptul că Alexandru Ion Cuza era colonel și era în acel moment șeful armatei Moldovei. Și armata română trebuie să se mândrească că primul șef al statului modern român a fost un militar.
Îmi spuneați că Mihail Cogălnicianu a spus ceva foarte frumos la înmormântarea domnitorului.
Alexandru Ioan Cuza a fost prieten încă de mic cu Cogălnicianu și împreună cu Vasile Alexandri au studiat la pensionul unui francez din Iași, Victor Cuenin, înainte de a merge la Paris. În 1873, după cum se cunoaște, Cuza moare în exil la Heidelberg. Rămășițele sale pământești sunt aduse și înhumate la castelul și moșia sa de la Ruginoasa. Iar cu acest prilej, Mihail Cogălnicianu, care i-a fost principalul sfetnic și a fost prim-ministru al României în timpul marilor reforme, 1863-1865, a ținut o cuvântare deosebită spunând, citesc, când va avea țara aceasta istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Alexandru Ioan Cuza.
A fost profesorul Simion Virgil Bui, căruia îi mulțumesc pentru cele 3 minute de istorie de aici, de la Jurnal Militar, din această zi de sâmbătă, 23 ianuarie 2021. Și la Târgu Mureș se va desfășura duminică, începând cu ora 11, o scurtă ceremonie militară, în format foarte restrâns, din motive lesne de înțeles. Aceasta va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, singura locație în care există un monument închinat Unirii Principatelor Române, adică bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Va fi o ceremonie atipică, fără defilare, fără horă, fără spectatori, dar sper că vom fi de acasă cu inimile vibrând la unison și cu gândul la acest eveniment special din viața României. Final de Jurnal Militar aici la Radio România Târgu Mureș. Rămâneți însă pe recepție pentru că în câteva momente începe emisiunea România de nota 10, realizată de colegii de la redacția teritorială Radio România Brașov FM, pe o temă specială, România la împlinirea unui sfert de veac de modă românească. Eu acum voi pleca către centrul de vaccinare de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale, pentru că exact astăzi am fost planificat. Sper ca în câteva luni această soluție să ne readucă la viața normală de dinaintea pandemiei. La despărțire v-am pregătit o piesă deosebită, lansată de Feli la finalul anului trecut, Du-te Dorule, un tribut adus Mariei Tănase. Sunt Sergiu Colceriu și până săptămâna viitoare vă las cu bine!